habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington waa habeen arbaca bisha februarina ay ku beegan tahay 16 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hiriirka efmida geeska afrika iyo caalamkao dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idila socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaan qodobadan idaacadda caawa idinku haya waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey weeraro xalay ka dhacay magaalada muqdisho oo khasaaro sababay iyadoo sidoo kale aan idin hayno falanqaynta weeraradaasi
dhagaxa dadka shacabka soomaalida dagaal intaas leeg oo muqdisho ka dhacay waxaan u malaynaya inay ugu dambeysay sanadkii 2011 markii shabaab magaalada laga bixinayay marka waa arrin runtii tusaale cad u noqonaysa dadaal sii dheeraa oo loogu jiray amniga lagu soo celiyo in uu sabmiro dhalin
waxaan kaloon idin haynaa barnaamijka aad xiliyadan oo kale dhegaysataan ee haweenka iyo qoyska
xaaladda online shoppingku waxay noo sahashay ama noo fududaysay khaas ahaan gabdhaha in anaga guryahayaga joogna ilmahayagana aan haysano inaan wax kasta oo business ah aan halkaa ka wadan karno nolosheedana ka horumarino waxaan bilaabay businesska aniga ahaan 2018 xilligaas oo aan ahaa hooyo ardayadna ah
waxaan sidoo kale idin haynaa shirkadaha isgaarsiinta somaliland iyo wasaaradda isgaarsiinta ee somaliland oo ku heshiiyey cidda maamulaysa shirkadaha internetka ee fiber optiga sidoo kale warbixin ku saabsan golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo arrimaha soomaaliya ka shiray qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada aqalka kremlinka ee loga arrimiyo waddanka ruushka ayaa iska fogeeyey mas-uuliyadda weer dhinaca internetka ahi oo lagu qaaday websaydyada xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee dalka ukrain iyo sidoo kale goobo kale oo ciidan waxaa sidoo kale weerar dhinaca internetka lagu qaaday laba bangi oo waaweyn oo dowladdu ay leedahay gudaha waddankaasi ukrain kiyev ayaa soo jeedisay in weerarkaasi uu ka yimid dhinaca iyo ruushka iyadoo laga cabsi qabo in moscow ay qorsheynayso inay weerar ku qaado dalka ay dariska yihiin ee ukrain hase yeeshee dowladda ruushka ayaa iska fogeysay eedda ka timid kiyev ma garanayo sida ay wax u dhaceen sidase la filayay ukrain waxay sii waddaa in ay ku eedeyso ruushka wax kasta oo dhaca ayuu yidhi afhayeenka kremlinka dmitri baskov oo warfidyeenada la hadlay goobaha ay dhibaatadu saamaysay waxaa ka mid a bangiga kaydka ee dalkaasi ukrain iyo sidoo kale laba hay-adood oo maaliyadeed kuwa ugu waaweyna waddankaasi ka mid a madaxweynaha dalka koonfur afrika cyril ramaphosa ayaa waxa uu maanta sheegay in dowladdiisu ay si dhow ula socoto mudaaharaad sameeyayaasha ka dhacaya waddankaasi south africa gaar ahaan kuwa looga soo horjeedo dadka soo galootiga ahi si ay uga hortagto in ay ku dhacaan weeraradaasi kuwo looga soo horjeedo dadka ajaanibka ahi oo lagu beegsado waxaana sii kordhaya cabashada iyo carada dadka muwaadiniinta ahi kasoo yeeraysa shaqo la-aanta la xiriirta dalka koonfur afrika oo dalka dhinaca dhaqaalaha ku horumaray ee afrika hormuudkana u ah dhinaca warshadaha ayaa waxa uu yahay dal ay soo galaan tahriibyaal aad u fara badan oo afrika qaybaheeda kalgedisan ka kala yimaada waxaase shaqo la-aantu la sheegaya inay gaarayso 5% dhallinyarada waxaa la sheegaa inay shaqooyin aysan haysanin kuwaas oo sababay inay ka caroodaan arrintaasi islamar ahaantaasina keentay in ay ku xumaan goobaha ay dadka ajaanibta ay ka shaqaystaan dibadbaxyaal tiro badan oo qaarkood ay ahaayeen kuwo sare ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay dhigayay mudaaharaadyo ka dhana muhaajiriinta sharci darrada ku jooga dalka koonfur afrika duqeymo ee ciidamada dowladda siriya waxa ay u geysteen kaalin shidaal oo ku yaala gobolka idlib oo ay mucaarad gacanta ku hayaan halkaasoo la sheegay in 3 qof ay ku dhinteen dab xooganna uu ka kacay duqeynta ayaa lagu garaacay dhismo ku yaala dhulbeereed oo ku dhow magaalada dana oo loo isticmaali jiray xarun sahayda shidaalka naftada ah sida ay sheegtay kooxda la socodka xaquuqul insaanka ee dalka siriya tiraadu badan oo ka mid ah kooxaha gurmadka degdega ah ee halkaasii gaaray ayaa isku dayay inay baqtiyaan oo ay damiyaan olol iyo qiiq madow oo isku hareeyay oo isku shareeray hawada, kaas oo ka dhashay kadib markii uu bam ku qarxay kaalinka shidaal oo la sheegay in weerarku ka dhacay, sida ay soo warisay wakaaladda wararka ee f p. kaydka shidaalka waxaa la sheegay inay lahayd koox xiriir la leh maamulka idlib, kuwaas oo ay taageerayaan kooxda halkaasi ka dagaalanta ee xayaat altaxriir alshaam. waxaana la sheegayaa in weerarkaasi uu ahaa mid dadka magaaladaasi ku dhaqan ay aada uga argagaxeen. warka dunida dhegaystayaal waa naga intaa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinkugu hayo. magaalada muqdisho xalay saq dhexe waxaa ka dhacay weeraro isugu jira qaraxyo iyo kuwo kale oo toosa oo khasaaro dhimasho iyo dhaawacba sababay. meelaha weerarada ka dhacay waxaa ka mid ah saldhigga degmada kaxda ee gobolka banaadir iyo sidoo kale xaafadda daarusalaam, halkaas oo weeraradu ay ahaayeen kuwo dadka hurdayay looga toosiyey dhawaqa rasaasta hurdada, waxaana khalkhal ku yimid dadweynaha xaafadahaasi ku kala dhaqan. warbixin arrintan la xiriirta oo ay ka midka tahay wariyaal u tagay kaxda inay soo tabiyaan dhibaatada weerarka halkaasi xalay ka dhacday oo ay ciidanka la sheegay inay jirdil u geysteen, waxaa soo diray wariyaha v o a ee muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
ciidanka booliska soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey weeraro iyo qaraxyo xalay ka dhacay degmooyin ka tirsan magaalada muqdisho iyo duleedkeeda. afhayeenka ciidanka booliska cabdifataax aadan xasan oo warbaahinta la hadlay ayaa ugu horeyn ka warbixiyey weerarkii ugu horreeyey ee lala beegsaday saldhigga degmada kaxda.
waxaan rabaa bulshada soomaaliyeed inaan warbixin kooban ka siiyo dhacdadii ka dhacday xalay magaalada muqdisho. xalay abaaro saq dhexe laga bilaabo lix saac iyo konton iyo kow daqiiqo ayaa waxaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo rakibay iyo kooxaha nabadiidka qolyo ka tirsan ay weerar ku qaadeen saldhigga degmada kaxda oo ay saldhiggii ku weerareen, waxayna ku waxyeeleeyeen dadka bulshada ahaa saldhigga ka agdhowaa iyo saldhigga naftirkiisa. muhiimadda degmadaas loo weerarayna waxay ahayd degmada oo beryahan dambe wadayey horumar dhanka iskaashiga ah, dhismooyinka iyo wadooyinka oo inta badan bulshada soomaaliyeed ay ku bogaadisay degmadaas kaxda horumarka iyo dhismooyinka ay samaynayaan. kooxaha nabadiidkana waxay aada u dhibsadaan horumar iyo nabad meel laga sheegay. waa sababtaas keliya sababta degmada kaxda loo weeraray. waxaana ka hor tagay geesiyaasha ciidanka booliiska soomaaliyeed ee naftooda u huray difaaca bulshadooda iyo bidqabka bulshada soomaaliyeed. waxaana goobtaasi ka dhacay dagaal faraha la isku saaray. ciidanka booliiska soomaaliyeed oo isku gurmaday waxaa lasii baxsanayay kooxaha nabadiidka ilaa gobolka shabeellada hoose iyo meesha iska galaan gobolka banaadir oo ilaa hadda geesiyaasha booliiska soomaaliyeed ay ku maqan yihiin howlgalkaas.
weerarkii xalay lagu qaaday saldhigga booliiska degmada kaxda oo qarax isnidaaminaha ku bilowday ayaa burburiyey gebi ahaanba dhismihii saldhigga, waxaana qaar ka mid a dadkii ka agdhowaa saldhigga oo ay v o a la xiriirtay sheegeen in weerarka saldhigga ay ku dhinteen askarigii joogay oobiga iyo nin maxbuusa oo saldhigga ku xirnaa, iyadoo kooxdii weerarka soo qaadayna ay muddo kooban ka dhex dagaalamayeen gudaha saldhigga, waxaanay horay u qaateen laba gaari oo ay leeyihiin ciidamada booliiska, sida aan ka soo xigannay mas-uul ka tirsan degmada kaxda. weeraradii xalay ka dhacay muqdisho ayaa waxaa sidoo kale lagu bartilmaameedsaday guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada heliwaa oo ku sugnaa xaafadda daarusalaam ee degmada yaaqshiid. waa kan afhayeenka booliiska oo ka warramaya khasaaraha halkaasi ka dhashay.
sidoo kale isla xalay waxaa gaari qarxa lagu weeraray deegaanka daarusalaam oo asagana ka mid ah goobaha bulshada soomaaliyeed ay horumarka u aragto, goobaha laga bartilmaameedsado horumarka ka socda magaalada muqdisho, dhismooyinka, wadooyinka iyo nabadda iyo damaashaadka bulshada ay u aado. intaas waaye waxa lagu weeraray daarusalaam, waxaana la diidan yahay nabadda iyo horumarka bulshada soomaaliyeed ay ku dhaqaaqday. goobtaasna waxaa waxyeelo ka soo gaartay dad shacaba oo rayda oo gaaraya ilaa 16 qof oo dhaawaca, waxaanun badan ilaahay uu naxristay laba gabdhood oo yaryar oo goobtaas ku dhintay ilaahay naxristay janaasiga gacanka aqdaran ayaa wax yeelaysay sidoo kale waxa ku wax yeelay ilaahay saddex askari oo ka tirsan ciidamada qalab police military iyo kooxaha ka shaqeeya amaanka waxaan ugu digay bulshada Soomaaliyeed ma aha wax cabsi nagu beeraya inaan maqalno dhawaaqa rasaasta waxaan nooga qiimo badan in nabada magaalada Muqdisho ay sugan tahay waxaan u balan qaadayna bulshada Soomaaliyeed goob kasto ay joogan in ciidanka booliska Soomaaliyeed marnaba ka dibceynin iyo ciidamada qalabka sida guud ahaanba marna ka dibceynin in dhiiga iyo nafta baloo huro umada Soomaaliyeed
dhanka kale ciidamada ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa xiray wariyeyaal ka hawlgalay telefishinada Somali Cable iyo Faith TV kuwaasoo saakay degmada Kaxda u aaday inay soo tabiyaan macluumaad ku aadan weerarkii xalay halkaas ka dhacay waxaana xaaladda wariyeyaashaasi iyo qaabka loo xiray ee VOA uga waramay Cabdi Fitaax Macalin Qays oo ka tirsan TV-ga Somali Cable
maanta aroortii hore in shaqala ka tirsan telefishinka Somali Cable iyo waliba 5 TV ayaa waxa ay tageen degmada Kaxda halkaas oo ogtahay xalay in sarli ku yaala ay weerareen ururka Al-Shabaab wariyasha waxay halkaas u tageen sidii ay u soo baahin lahaayeen ama u soo tabin lahaayeen xogaha iyo dhacdadii halkaas ka dhacday waxaana dhacday in markii kaamiraamanadii wariyasha goobta ay tageen ay dhibaato kala kulmeen isla markaasna ay jirjireen ciidamo ka tirsan kuwa xaran cad oo goobta ku sugnaa sidaad ka arki kartaan ba sawiro baraha bulshada lagu baahiyay waxaa la arkayay in ciidamada oo xabad u dhigay isla markaasna meel bacaad ah dhigay wariyashii kaamiraamanadii isla markaasna qaarkood si xun u jirjiray wariyasha ka tirsan telefishinka Somali Cable oo ay ka mid yihiin Ismaaciil Oorayd oo kaamiraamaan ah iyo sidoo kale Maxamed Yuusuf oo wariyay ayaa loo sheegay in saxan loo dirdilay isla markaasna alwaax loo adeegsaday dirdilkooda ilaa iminkana waxa la soo sheegay in ciidamadu ay gacanta ku hayaan oo aysan wari soo fasixin waxaan aad u cambaareynaa waan ka xunnahay falkaasi fowshucun oo wariyasha lagu la dhaqmay isla markaasna ka baxsan xuquuqdooda iyo waliba xeerka iyo nidaamka saxaafadda
weeraradii iyo qaraxyadii isxigay ee xalay ka dhacay Muqdisho ayaa ahaa kuwa cabsi iyo walwalba ku beeray shacabka waana kuwa ku soo aaday xilli dalku uu ku jiro marxalad kala guuro oo ay socdaan doorashooyinka aqalka hoose xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
haddaba weeraradii xalay ka dhacay magaalada Muqdisho ugu dambeysay muddo dheer tan iyo sanadkii 2011 ayaa waxa ay uga dhigan tahay ammaanka guud ee Soomaaliya iyo kooxda Al-Shabaab iyo khatarteeda waxaa arrimahaasi iyo su'aalo kaleba ka jawaabaya oo wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan weydiiyey Xuseen Macalin Maxmuud la taliyihii hore ee ammaanka qaranka haatanna ah madaxa machadka cilmi baarista Hiraal ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho waxaana uu ku jawaabay Xuseen Macalin Maxmuud
waa mahadsan tahay dabcan arrintan oo arrin runtii fajacale ayay ku noqotay dadki reer Muqdisho in daqdhexe dada dadki dhamaa kusoo halbareynaan wax la dhigi karo duulaan dhamaystiran oo magaalada lagu soo qaaday oo dhinacyo fara badan ay shabaab awoodeen in ay hal mar dagaal ka wargalaan oo khasaaro xalle ka deysaan marka dhagaxa dadka shacabka Soomaalida dagaal intaas leeg oo Muqdisho ka dhacay waxaan u malaynaa inay ugu dambeysay sanadkii 2011 markii shabaab magaalada laga bixinayay marka waa arrin runtii tusaale cad u noqonaysa dadaalkii dheeraa oo loogu jiray in amniga lagu soo celiyo in uusan miro dhalin oo u baahan yahay in dib loogu noqdo
waa gartay marka ma la dhihi karaa intii madaxda Soomaalida ay isku mashquulsanaayeen oo maaragtay khilaafka siyaasadda uu jiray doorashadan lagu mashquulsanaa ayaa shabaab dhinacooda ay abaabul ka wadeen sidii ay weeraradii xalay ay geysteen oo kale iyo kuwa kaleba ay u geystaan
waa la dhihi karaa mana soo maxay rubalaha shabaab sida muuqata shantii sano lasoo dhaafay wax culaysa oo ay dareemeen oo rasmi ah xagga militariga ah ama xagga amniga ah oo ay dareemeen ma jirin sida ay nacadkeenni iyo nacaid kaleeto oo howlaha ka shaqeeya ay soo bandhigaan
مرول با وحي بحاس في كردعين ترابا اي جبت في سنعيان ايو واحد دولة دمالة لو يقع انه راح اني عنشور ايو محكمة دو سنجسان ما كسنت السنوح سعودية اي احي لكن كان خلاف وحبوك باري كرا ومعرفة انه بس يتوضي شغينا يحول حاس ويسكون مشغولة اي احواني لكن وحسن سعودي وشباب لسيه اتراق اي اسكا اديكتان حلقة اولاد ويباري سرايين سنت السنو waxay ahayd diilamada dadka ahaa oo dawladda Mareykanka ay joogtay hadda oo sanadii wax ka badan joogtay ayay ahayd laakiin wax kale oo rasmi ah ay dareemeen mid kale
waa gartay kaaliya xogayaha guud ee qaramada midoobay Soomaaliya James Swan oo golaha amniga qaramada midoobay shan la hadlay wuxuu yiri wali qatarta al-shabaab iyo halista ay ku hayeen Soomaaliya way taagan tahay qatarta intay la eegtaa
خطر ترنسي بس الدول يريسنا يان وخطر إسوسو خطر إيسا وهذا في إسوسو جبلاتي دلتا سالا دا أسوق تجل مريك وهي جبلات كونفورت جبل كورون حقا ما رسي دول تحرح دول الله يسنوي جد هو يسنا يي سنوي لسوا دافي يبدي لسوا دافي لو غير جاي إن مقالو ينكي دلتا يعصوره يوجه يروه يسوي هذه سنة مركز waxaan diman si xalay u hayay xamarna hadda waa ka dagaalami karnaa oo in ay markay ay ugu gacan sareeyaan ay soo muuqanaysa dad aan dagaalno inta gacan sareeyta marka dambe guuleysato hadana marka wax laga qaban oo aanan yaani qoray ama awoodeenana suu geelin shabaab waxay waxay meel loo baneyay oo iyagu kaligood ay hawsha wataan
كسوحة وحسين المعالي المحمود وآه مضحة معهدك عن الباريس الهلال يفدو جيسيا من قلادة مقدشو وحنا أور رميي وريا فيوي محمد علاد حسن قلادة براوي حرنتها مامل كونفور قلبات سوماليا وحا كسوحنا يدورشوين كحمنها بارلمان كدلك سوماليا وانتا وحا هلكا كقف سومي doorashada xubnaha kuraasta ilaa 7 xubnood oo halkaasii doorashadooda lagu soo gabagabeeyay warbixin arintan la xiriirta waxaa soo diray wariyaha VOA ee magaaladaasi ka soo warrama Muqtar Maxamed Atoosh
laba kamid ah xilibanada la doortay ayaa ahaa dumar kursiga ugu horeeya ee tartankiisu la qabtay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu ahaa 145 oo uu ku fadhiyay gudoomiyaha ku xigeenkii hore ee baarlamaanka Abdiweli Muday isagoona dhawaan sheegay in loo diiday inuu tago magaalada Baraawe si uu u tartamo balse kursigaasi waxa maanta ku tartamay Maxamed Cabdullaahi Ahmed iyo Cabdullaahi Ahmed Abdi waxaana ku guuleystay xilibanimada Maxamed Cabdullaahi Ahmed oo helay 76 cod halka musharrixii la tartamayay Cabdullaahi Ahmed Abdi uu helay 12 cod waxaana halaabay 2 cod kursiga labaad oo tirsigiisu ahaa 45 waxaa ku guuleystay Maxamuud Maxamed Cabdullaahi Baafa oo helay 9 cod halka musharrixii la tartamayay Maxamed Cabdullaahi uu helay 8 cod waxaana halaabay 3 cod kursiga saddexaad ee tartankiisu la qabtay wuxuu ahaa kursiga tirsigiisu uu yahay 162 waxaana ku guuleystay Maxamed Cusmaan Umar oo helay 74 cod halka Maxamed Daalib Xasan oo la tartamayay uu helay 17 cod waxaana halaabay 4 cod kursiga afraad ee sumadiisu ay tahay 148 waxaa ku guuleystay Calwiye Siid Cabdullaahi oo heshay 88 cod halka Sacdiye Maxamed Cabdiqaadir oo la tartamaysana ay heshay 10 cod waxaana halaabay 2 cod kursiga sanaad ee tirsigiisu uu yahay 256 waxaa ku guuleysatay Zahuur Haaji Culusow oo heshay 87 cod halka Jeeje Axmed Iko oo la tartamaysayna ay heshay 12 cod kursiga lixaad ee sumadiisu ay tahay 143 waxaa ku guuleystay Cali Sheekh Maxamed Nuur oo 5 sano ee la soo dhaafay ku fadhiyay kursiga halka musharrixii la tartamayay Cabdiqaadir Maxamed Cabdullaahi uu helay 11 cod kursiga toddobaad ee tirsigiisu uu yahay 163 waxaa ku guuleystay Isaaq Maxamed Maxamuud oo 5 sano ee la soo dhaafay isaguna ku fadhiyay kursigaasi halka musharrixii la tartamayay Cabdullaahi Cusmaan Ibraahin uu helay 10 cod waxaan halaabay 4 cod waa kan gudoomiyaha ku xigeenka gudiga doorashada heer maamul goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya Nuruddin Ibrahim oo ku dhawaaqaya natiijada qaar kamid ah kuraasta maanta Baraawe lagu doortay.
Waxaa magaalada Baraawe inoo qabsoomtay 7 kursi oo kuraasta xildhibaanada golaha shacabka ah doorashadooda kursi ugu horeeyay ee maanta doorashadiisa magaalada Baraawe inoo qabsoomtay kursi number 145 waxaa ku tartamay 2 murashax oo rag ah Maxamed Cabdulla Ahmed iyo sidoo kale to Cabdullaahi Ahmed Cabdi. Wadarta codadka halaabay waxay ahaayeen 2 cod. Axmed Cabdullaahi Cabdi wuxuu helay 12 cod halka murashax Maxamed Cabdulla Ahmed uu helay codad gaaraya 76 cod, saasna uu ku noqday ku guuleystaha kursi number golaha shacabka 145.
Maalinta berito ayaa lagu wadaa Baraawe in lagu doorto 6 kursi ee dhiman kuraasta loo asteeyey deegaan doorashada labaad ee Koonfur Galbeed ee magaalada Baraawe. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baraawe.
Aad buu mahadsan yahay Atoosh dhegeystayaal. Dhinaca kale, ergeyga qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Fuun ayaa waxa uu hogaamiyaasha Soomaalida u sheegay in waajib ku tahay in ay dhinaca iska dhigaan kala aragti duwanaanshiyahooda oo si degdeg ahna u soo gabagabeeyaan hanaanka doorashada ee Soomaaliya oo noqdona mid lagu qanci karayo. Mr. Swan ayaa shalay warbixin kooban xaaladda Soomaaliya ka siiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waxaa se dhinaca kale uu ka deeriyey xaaladda khundada dumarka ee doorashada Soomaaliya. Warbixintii James Swan uu gudbiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa inoo soo koobaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxa uu James Swan ka hadlay xaaladda doorashada Soomaaliya wuxuuna sheegay in hal sano hadda ay u buuxsantay markii ay dhammaatay muddo-xileedkii dastuurka Soomaaliya uu qabtay madaxweynaha. Tan iyo warbixinteedii hore ayuu yiri ee golahan 3 bilood ka hor waxaa la soo gabagabeeyay doorashadii aqalka sare iyo qayb ka mid ah golaha shacabka oo si wanaagsan hadda u socota wixii ka dambeeyay kulankii bishii Janaayo dhexmaray golaha wadatashiga qaran. Guddiga qaran ee doorashooyinka ayuu yiri waxay muujiyeen in ugu yaraan 3 qaybood oo 2 la soo dooran doono kuraasta golaha shacabka toddobaadyada soo socda. 130 ka mid ah 275 kursi ee golaha shacabka waxaa sidoo kale soo raaca ugu yaraan 6 kursi oo lagu dhawaaqi doono qabashadooda. Waxaa uu ugu baaqay in maamulayaasha doorashada iyo hogaamiyaasha siyaasadda ee Soomaaliya ay dedejiyaan dhammaystirka doorashada golaha shacabka. Sidoo kale waxa uu Iswaan Xuseen in laayay hadda la doortay 28 dumar ah oo uu sheegay in ay 22 boqolkiiba ka yihiin tiradii lagu ballamay ee qoondada haweenka oo ahayd 30 boqolkiiba. Waxaa kale oo uu ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya sheegay inkastoo hogaamiyaasha Soomaalida ay mararka qaar khilaaf qoorta isla galaan haddana in la xakameeyey ay taasina keentay in doorashada ay soo jiidanto. Waxaa kaloo intaasi u raaciyeen qaramada midoobe ay mar walba si joogto ah ugu caawiso Soomaalida in la yareeyo halista dagaal toosa oo dhinacyada dhexmara, waxaana iyadoo si toosa ula xiriireysa dhinacyada ishaya ay u sheegaan in wada hadal wax walba lagu xaliyo. Dhinaca kale waxa uu ka hadlay kooxda Al-Shabaab ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya James Iswaan waxa uu sheegay in qatar weyn weli Al-Shabaab ay ku tahay amniga Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu hoosta ka xariiqay in markaasii kala qaybsanaanta siyaasadeed iyo dib u dhaca daba dheeraada ee doorashada ay u ogolaatay kooxda Al-Shabaab in ay guulo gaaraan dhowaanahanba. Ujeedka howlgallada kooxdan ayuu sheegay inuusan isbedelin, isla markaana Banaadir iyo Koonfur Galbeed ay weli bartilmaameed u yihiin weerarada kooxdan. Sidoo kale waxa uu sheegay in dhowaanahan Bahir Shabeelle iyo Galmudug howlgalla ay ka wadeen, kaasoo ay ku bartilmaameedsanayaan siyaasiyiinta gudaha iyo ammaanka. Magaalada Muqdisho ayuu sheegay in dadka isqarxiya iyo baabuurta qaraxyada lagu xiro ay weli ka jiraan. Dhinaca kale waxa uu xusay in wada hadallo ay maalmahanba socdeen dib loogu eegayo howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya. Wuxuu sheegay in qaramada midooba ay si joogto ah arrintan gacan uga geysanayso, isagoo xusay in midowga Afrika iyo dowladda Soomaaliya oo ay soo raacaan deeqbixiyaasha qaar in dhowaan ay kulan ka yeesheen arrintaasi sidii dib loogu qaabeyn lahaa howlgalka AMISOM. Dhinaca kalena waxa uu ka hadlay xaaladda adag ee bani aadanimo ee ka jirta Soomaaliya oo uu sheegay in ku dhawaad 8 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bani aadanimo sanadkan 2022. Waxa uu warbixintiisa uu ku sheegay James Iswaan in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya ee abaarahani ay sida ba'an u taabteen geeska Afrika, وحونا الشيغي إن إنكا بضان أفر مليون أوقف في أي حالة دا أبارتو أي ستة وسقطة بطي هالك اللبب بقول يتضباطن كون أوقفنا أي أبركعين أبارهن waxaa uu rajaxma ka muujiyay gaasinta gargaarka dadka u baahan oo uu sheegay inay u baahan tahay adeegyo dheeri ah iyo dhaqaale isagoo xusay in kaalmadii loo baahnaa ama yagoodii sanadkan ilaa iyo hadda ay soo gaareen 200 kiiba isoon waxa uu ka digay in haddii ay yaraadaan ama la waayo roobabkii la filayay bisha Abriil in xaaladda abaartu ay ka sii dari doonto waxa kale oo uu ka hadlay in qoondada haweenka iyo doorka dhalinyarada ay aad muhiim ugu tahay qaramada midoobay ayna wado qorshayaal lagu xoojinayo sidoo kale waxa uu xusay Iswaan in xaaladda siyaasadeed amni iyo bini'aadamnimo ee Soomaaliya ay tahay mid aad u jilicsan haddana wali in rajo wanaagsan uu ka qabo in bilaha soo socda horumar la gaaro
warbixintii James Swan uu siiyay golaha amaanka ee qaramada midoobay ee arrimaha waddanka Soomaaliya ku saabsanayd ee taasiyad Falastiin Axmed Iimaan ayayna la socodsiinaysay aad ayayna u mahadsantahay dhageystayaal qodobo kale ayaa inoo soo socda balse aynu ku yara nasanno heestan. habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o oo si toosa washington idinkaga imaaneysa dhegaystayaal gurdhow waxaad maqli doontaan warbixino kale iyo sidoo kale barnaamijka haweenka ee qoyska hase yeeshee intaas oo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada madaxweynaha dalka koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaa waxa uu maanta sheegay in dowladdiisu ay si dhow ula socoto mudaaharaadyada ka dhacaya waddankiisa ee ka dhanka ee dadka soo galootiga ahi ee halkaasi lagu beegsanayo waxaana uu sheegay in wax kasta ay ku sameyn doonaan sidii ay uga hortaagi lahaayeen dadka dibadbaxyada sameynaya inay dhibaateeyaan dadka soo galootiga dalka koonfur afrika oo ah dalka horumarka dhinaca dhaqaalaha islamar ahaantaasina kor ku hormaray dhinaca warshadaha ayaa waxa uu yahay dal ay soo galaan tahriibyaal aad u fara badan gaar ahaan dalalka kale ee afrika kuwa ka imaanaya hase yeeshee shaqo la-aanta ayaa la sheegay inay gaarisay 130% taasoo ka cadhaysiisay dhallinyaro aad u fara badan keenteena inay dibadbaxyo ka dhigaan waddankaasi aqalka kremlinka ee looga arrimiyo waddanka ruushka ayaa waxa uu iska fogeeyey in ay iyagu ka dambeeyaan weeraro dhinaca internetka iyo oo lagu qaaday websaydada wasaaradda difaaca iyo ciidamada qalabka sida ee dalkaasi iyo sidoo kale laba bangi oo ku yaala waddankaas Kiev ayaa soo jeedisay in Moscow ay ka dambeyso weerarkaasi ha yeeshee Moscow ayaa waxba kama jiran ku tilmaantay eedda Kiev Dmitri Baskov oo afhayeen u hadlay Moscow ayaa waxa uu sheegay in Kiev wax kasta oo dhaca ama lagu qaado ay ku eedeyso waddanka ruushka taasina aysan ahayn wax cusub laakiin waxa uu tilmaamay in ruushka aysan ka dambeynin weerarka isaga warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta habeen wanaagsan dhegaystayaal halka aad warkaasi ka dhegaysanaysanna waa v o a aynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa idinku hayo somalilan waxaa maanta internetka fiber optic ahi lagu wareejiyey shirkad ka madax bannaan saddexda shirkadood ee ugu waaweyn ee isgaarsiinta iyo wasaaradda isgaarsiinta somalilan arrintan ayaa qayb ka ah heshiis ay dhinacyadu gaareen toddobaadkii tegay waxaana heshiiskaasi ka faa'iidaysan doona dadka internetka isticmaala ee somalilan ku dhaqan wariyaha v o a khadar maxamed cabdulle ayaa arrintan ka wareystay wasiirka isgaarsiinta ee somalilan dr cabdiweli sheekh cabdulaahi suufi
aada baad umahadsantahay wari khadar kaley wuxuu daba socday heshiiskii toddobaadkii hore kala saxiixday wasaaradda iyo saddexda shirkadood ee isgaarsiinta dalka ugweyn shirkana wuxuu ahaa sidii loo asaasi lahaa shirkad madax bannaan oo iyadu maamusha isla markaana gacanta ku haysa xadhigga kabelka oo sida heshiis uu dhigayo in la sameeyo shirkad ka madax bannaan afarta dhinac ee wada saxiixday tiibaa markaa aanu wadnay markaa shirka wuxuu ugu hore intiiba lagu saaxay heshiiska saamileyda oo cid waliba intay kulahayd ka saaxday sidoo kalena waxaa lagu dhistay maamulkii oo inuu yeesho tusaale ahaan guddi sare ama boorka waxa la yidhaha iyo guddi maamul wax kale iyaduna meesha lagu soo hadal qaaday shaqaday qaban doonto waxa shirkadu oo ah inay backbonka ama inta dhexda ay qabato laakiin suuqa tartankii macaamiisha loo daayo shirkadaha gaarkooda marka kaasuu ku saabsanaa si fiican usoo dhamaystirmay kolay saadka aragtayna heshiiska wuxuu dhacay si isfahan la kale waxaan aada halkan uga mahadnaqayaa dhammaan shirkadaha isgaarsiinta oo muujiyey wada shaqeyn iyo isfahan qoto dheer oo ay maaragtay si fiican ay wada qaaday
marka wasiir matalan waxaa laisweydiin karayaa dadka qaarkood su-aal iman karta shirkada cidaad u garateen masla saddexan shirkadood iyo wasaaradda ama xukuumadda uunba mise waa cida aada meelo kale kasoo kareysanaysaan ama kasoo kaxaynaysaan oo ka madax bannaan afartina geesood
sida heshiiska ay waxaa weyn loo dhiibo maamul xirfad iyo aqoon leh shaqadan kana madax bannaan afarta dhinacba maca dowladda laftigood ay ku jirtaa oo dowladda ka socotaa kama qeybgeliso waxaa lagu dooranayaa inay noqoto way aqoontii xirfad iyo khibrad hore u leedahay waayo hantidan gacanta lagu ama shirkadu gacanta ku dhegaysa waa hanti aada iyo aada u qaaliya marka waa inay ahaadaan dad gaarsiisan heerka ay wax ku maamuli karaan marka waana dad madax banaan xataa waxa laga yaaba in laga dhigaba dad ajnabiyo waayo inagu aqoontii khibradda weli maynaan gaadin heerka
ugu dambeyn markaa loo soo noqdo su-aasha ugu dambeysa waxaan doonayaa ku weydiiyo waxaa aada loo hadal hayaa heshiiska saddexda shirkad oo heshiiska wada gaareen xukuumaduna daraf ka tahay dadka waa duu xasuusiyay shirkadiiba ma wada hadlayaan telefoonada isoo doonsanayna Soomaaliland kaarar kala wada nooc aba la sitaa een si guud haddii uu u saadaalisaa ma weelaalso een ma ka wada hadashay ama ma qorshaabid ku jirtaa in mar uu shirkadu wada hadlaan Soomaaliland
kulaysan marar badan hore sheegay oo dhameystirna wuxuu baxnaa sidaasina maalmaha soo socda inuu dhameystirnaan ku rajaynahay qaab fiil isugu xiray haday tahay farsamahan xisaab ahaan iyo wixii kale la raaciyo shuruudo iyo xidho dhameystirnay shirkadaha awliga laba shirkadood oo weyn Samtel iyo Telesum labaduna waa diyaar marka kulay wax naga xigno muddo kooban iyadana wax dadku ku bishaareen hawshaas aad iyo aad u dhowrahay meel fiicanay mariso
aan wasiil aad waqtiga ku maasan hadii la eego shirkadahan challenge ba ka dhaxay ama tartan ba ka dhaxay xukuumadda lafteedii iyo shirkadaha madaxa banaana tartama ka dhaxay laakiin sharciyay ku dhex tartamayeen in dadka qaar waxay doorisayaan in shirkadihii madaxa weynaa iyo xukuumaddu u heshiiyeen danyartii marka lana dhinac kale waxa dadka qaar leeyihiin arintan waxay xoojinaysaa in madama shirkadihii safkarteen isku soo dhawaadeen in tartan mararka qaar kood si aan nadiif ahayn u dhacay oo khasaare keeni karay in idinku maxadinaysan
xukuumadana waxaan daneysanahay heshiiskan wuxuu ku saabsan yahay waa infrastructure-ka ee isku xidha magaalooyinka oo waliba meelo fogfog inuu been la gaarsiiyo halkii shirkadu layba iyadu gaar u gelin lahayd lacag waxaa qasaba in la isku biiriyo oo meel la isku geeyo taasi waa midaynta weeye tartanka iyo adeeg bixinta macaamiisha la xiriira iyada xiligan beddeli tartanku weli sidiisii buu jiraya arrinka ku jiraan waxa weeye in dowladda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay wax wada yeelan karaan oo adduunka wax ka hormaraya marka dad ikrid South Africa kale xafiis u gaari leedahay hindiyo kale isagala fiisna wadamada aada u socda weel banko kale warbixinadu soo saaro waxa wadamada ku qiimeeya sida waxaan tiri wiiga la yidhaah dowladda iyo dad ganacsadistay wuxuuda maalgeliyaan inaga mashruuca ugu weyn ee maanta ka jira wadanka waa DP World Way waa signifigis waa TLB marka halkii maalgashada dibadda aynu yeelan lahayn dadkeena maalgashadaas wadan gudihiisa inay taan noqdaan inay ku jiraan hal miduna dadka leeyihiin waa loo heshiiyo macaamiisha looma heshiin laakiin wax kor lagu qaadaya adeegga iyo waa haddaan oran lahayn iminka ama wii ku midoobeen hal shirkado taas dee wax ka soo jeeda dastuurkeen dabeecadda suuq isgaarsiintuna maba saamaxayo in loo midoobi karo dadka waayo tusaale ahaan iminka xariga ninka keena yurub iyo ninka eeshiya ka keena waxa weye nin walba kharash gaara ka gelaya marka inuu kambani kale ama shirkada kale uu qiimo kula heshiiyo aad iyo aad bay u adag tahay intaa waxaa dheer kuleeyo wasaaraduna way korjoogteyn doontaa wixii khaldanna way qaban doontaa dheer ka soo baxa
kaasi waxa uu wasiirka isgaarsiinta Soomaaliland Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi oo u warramayey wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban waxaa muqdisho ka soo diyaariyay wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
tan iyo wixii ka dambeeyay burburkii xukuumaddii dhexe Soomaaliya waxaa soo maray dowlado kala duwan kuwaas oo midba ay heer soo gaarsiisay xaaladda dalka ilaa iminkana waxaa muuqata inaanay weli si dhab ah u saldhigan hanaanka dowladnimada ee dalka haddaba maxaa keenay in 7 sano kadib ay Soomaaliya cagaheeda isku taagi weyso waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Axmed Cabdulle Faarax Axmed Dheere oo ka tirsan golaha abwaaniinta Soomaaliyeed iyo Cabdirisaaq Dalmar oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Axmed Dheere
bismillaah wa mahsanta xasan adiga iyo dhammaan idaacadda aad ka shaqeynaysaa fiweeda shaqaaleed imaam mufkaba sababa badan oo isbiirsadayba kalifay Soomaaliya inay dowladnimadeedu istaagi kari weyso marka ugu horeysa horta dowladnimo burburtay oo hay-adihii dastuuriga ahaa suuleen iskama fududa in la dib loo sameeyo marka xigta dadka Soomaaliyeed oo dowladnimadu ka burburtay sidii u noolaayeen way ahaayeen saameyn bay ku yeelanaysaan wax u dhiso xeeray ahayd Soomaalidu xeero u feeltama oo u heertama qayb bay ka tahay midda ugu weyni waxay ila tahay aniga tani hi adduunyadu dana la kale leeyahay dunida oo dhan dowladaha adduunku danahoodi ka shaqeeyaan tani hi dowladaha caalamku naga lahaayeen baa saqiiriyay taanadii soo noqoshadeedii mawjad interes ah ku furantay tareenkii dadnimadeenna ummadnimana dowladnimadu la burburay laftiisa oo sidaan u fakaraynaa si fudud oo dowladnimo sahlaysa ma aha waxa oo tiro badan baa isbiirsaday laakiin horta midda kow muuqanaysa waxay tahay in tireeska ama danaha nala kaleeyahay baa lagday taanadii danteenni iyo masaalixdeenni lagday fursadna aanu ogolayno ku xadaysan in taanadii inaysan soo toosin waxaan maraynaa hadda si wadankeena doorasho ka samaysmi tagto layiraa hala doorto madax cusub oo maamul jiray waqtigiisu dhammaado dowladaha qarashaad fara badan ku bixiya qof iyagu ay doonayaan inay noo soo saaraan halkaasaan maraynaa haddana waa kuwa waa dantee dowladda qarashka ku bixinaysa musharax ka mid a musharaxiinta lacagta ku guraysa oo isku dayeysa inay madax nooga dhigto waa dan iyadoo ay leedahay waxaa laga yaabaa musharaxa isaga aho suuqaa ka helay dowladda innaga inuusan danaheena ku firfircoonayn uusan door noo ahayn sidaasay danaha dowladuhu u legdeen taanadii qof aana rimin baa nala soo saaraya qofkaan rimina waa meesha laga saaraya in danaha nalaga leeyahay midda aan lena aan waafajinaa wax sahlan maaha dadaal bay u baahan tahay danahaasaa na legday mawjad iyagu aho nagu socdaan madaxa ilan loo sameeya maraysaa tusaale ahaan
haye cabdirasaaq dalmar
bismillaahi raxmaan raxiim eedaasi loo jeedinayo macnaha wadamo shisheeya dalka rogay wadamo shisheeya dalka baabi'inaya quwado shisheeya soo duulay waxaasoo dhan inaysan waxba ka jirin waxaan ku caddaynayaa hadda xamar baan joogna ma ciidamo etoobiya kenya jooga mase ciidamo cadaan carbeed baa jooga soomaali un baa joogta haddii haddaba adugu wax beeca aad wadato waa lagaa gadaya soomaali marka ayadaa dalkeeda gadaysa khaasatan nimanka siyaasiyiinta sheeganaya dhibaatada marka meeshan ka jirta waxa weeyaan saddex iladood maleeshiya beeleed urur diimeed iyo niman layidhaha qurba joog oo diyasbora intana dalku waa ka beec dad kale oo mujtamaca oo authoritil oo dhaqan hogaamiyeel oo isku xiran oo awood wadaniyad lehna dalkii ma jiro oo way dhinteen dadkii way dhinteen soddon sano ayaa baab uu ku socday khatarta marka haddana soo foo saarta waxa weeyaan dowlad baa wanaagsan xataa jiilka cusbaa inaan laga dhaadhicin karin waayahay khatarta ugu dhibaatada dan marka haddana maxay tahay qof wuxuu doonayo qaban karaa qof marka dhaqaale markuu doonayo masiirka bini aadanimo ama hogaaminimo ma saxi karo sababtoo dhaqaale uu doonaya hogaan waxaa saxa ama ummad fariisiya ama yacni maamul dhisa qof laba arrimoodba ka caagan inuu hanti doonayo isla markaasina inuu cid midab iyo diin iyo dhaqan u neceb yahay oo wax tarabalismka layiraa oo kale ama kalaba ama discriminationka waxaas qofka caagan haddana aan hanti doonaynin laakiin u suuraysan ama u taagan jiray qof bini aadano bashar inuu yahay oo wanaag doonaya wixii xumo iyo wixii qaladan cadaalad ku kala saaraya haddana aaminsan inuu magac iyo sharaf kaga tago intuu xil ka hayo dalku wuxuu leeyahay uu ku guulaysan waayo hal hogaamiye oo daacadka aa noloshooda waxa ismucaaradayo wax isu diidan oo isfawdeynayo suuriyeynayaana waa soomaali waxa lacagta wada qaadanayo ayaga iyo kulligii wuxuu dhan beeca ka yihiinna waa soomaali marka qofku haddii uu hadde kaasagu kaa helo inuu wax walba beec kaa yihiin inuu kaa iibsado waxa eeda kuma laha laakiin anugu ma qabo awoodda hadda la gaarsiinayo wadamada shisheeya burburka soomaaliya haysta wax saameyn macnala kuma laha
axmed dheere maxaad ku sababaynaysaa in soomaaliya ay ka degi leedahay faragelinta ay ku hayaan dalalka shisheeye
iska cad baa jira oo arrinta cabdirasaaq khilaafaya annaga in wadamo nagu shaqaysanayaan oo ma garanaysaa ay meeshay rabaan u wajahayaan maslaxaddeenna wax iska cad wey waad ogeyd lacago raran baa laga qabtaa airboorka si raashin qaxooti la siinayo safaaradaha inta dhaqaale soo dhigtaan dhismayaashooda safaaradaha ciidama samaysteen boorsooyinka aan horey usoo sheegana waad ogtahay oo dee timeka asagaa qolaba soo rarayso cid shaar usoo gelinaysa nuxurka haddaan abaaro danahaasi dowladuhu leeyihiin iyagoo aan dembi ahayn adduunka qofka cid kastaa dowlad kastaa intereskeeda ka shaqayso naga taanadii way qariyeen waxaa jira wadamo la yidhaahdo oo aad ogtahay adugu weriso maalin kasta wararka ka soo baxa daneeyayaasha soomaaliya la yidhaha dhaqaalay ku bixiyaan wadanka dhaqaalaha ay ku bixiyaan siyaasaday ku maamulaan sefrantii male wadankeeda siyaasaday ku maamulaan qorshaha lacagtu ku baxayso siyaasadda hanaankeeda iyagaa qorsheeya Soomaaliya kama timaado waxaan noo yeeriyaan een wadamadaasi waa wadamo ayagu haday rabaan lacagta intaas duq qoro ku wada shubaan cidha u xil saareen waa wadamo dawladda ah oo midba interest leedahay waxa soo dhaqaala iyo waxa soo eefooda waxay ku bixiyaan interest koodi inay meel mariya kama bixi karno kama marmi karo gaariga shidaalka ayaa noogu shubay waxa meesha ku curiyaaminaya 20 sano carta waxa laga jeeday 20 sano 2010 waxa jugjug meeshaadi joog ka dhigaya siyaasadu sababtaas weeye tan adeer ceedana waan qirsanahay waxa weeye dareenka aan wax ku rabnaa dowladda ma guuyo qof xafiiska raba iyo qof kale xafiiska kaas raba inuu ka saarto kasii hoos iyo bulshadeenaduna deesiday uu noolay waa naqaanay dawladda sidii uu noolayd waa naqaanay nation qabaailaad aan ahayn oo ficilka qabyaaladu aad ugu badan yahay interestka wadamadaas danahooda lagu ilaalinaya taanadiina waa la legday mana toosi kartaan qabaa ninka leeyahay xasan
cabdirashaq waad maqleysa qaabka uu dooda u dhigay axmed dheere adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in soomaalida dhexdeeda ay tahay halka ay sartu ka qoransan tahay
horta in hadalka markii hadalka la yiraahdo waxa loo kala qaada arar iyo biyo dhac arartu way tahay in ajnabi dalka ku jiro balse biyo dhucu wuxuu yahay yaa loo maraa yaa fududeeya yaa suurta geliya lacagta yaa qaata yaa wax kala dila yaa wax baabeeya meesha yaa yimaada waa soomaali hadduu kale amisi ka yimaado etoobiya ka socdo hadduu kontifef ka socdo kenya gaarisa hadduu ka socdo maaragtay kuwan ee ku go'doon shaqaliiska carabta hadduu afrikadaas kale ka shaqeysto hadduu qaxooti dib u soo noqday oo wisterns countries dalalka reer galbeedka ka soo noqday waxa wax qaadanayo la siinayo wax baabeenayo ficilka actionariska ah oo ficilka fulinaya waa soomaali laakiin arrinta waxay iska tahay ninka lacagta soo dhiibana danta leh ajnabi baa naqasaya ajnabi waxa uu maraa annagu noo maraa Soomaali waa adeegsada Soomaali waa xudirta ayaga lacagta qaata ayaga bangiga ku shubta ayagaana wax baabiya ujeedkan waxa weeye marka ilaa umadaas ay ka baabado oo ay yaani maaragtay weeyso nolol ay u higsatay wax mirjac ay u noqoto laga suuliyo in sidaas loo wado yaani qolo walba cutubkeeda uu soo dirsataa tay uu soo dirsataa Itoobiya uu soo dirsataa Carab uu soo dirsataa laakiin waxa meesha muhiimadu tahay waxa wax sameynaya oo lacagta qaadanaya oo dalka burburni oo dalkooda baabeynaya waa Soomaalida waa kuwa siyaasiyiinta waa kuwa habeen iyo maalin u ku hawlan xil baan doonaya xilka uu doonayana ay tahay inuu dalka dib u yeeshado una baabacsado si kastaba haate marka maalinka la helo soomaali asagu yiraahdo wax beeciga ma aha aniga maalinkii la yiraahdo oo sidaas ku soo noqoto wax ka horeeyana dalkan ma sara kacayo nolol iyo dowladnimana ma heli karo qofka mas-uulka laga doonayo oo macnaha hadda aan u baahanahay oo daruuftan iyo baab aan jiro looga gudbi karo shan arrimood waa inuu buuxiyaa koow waa inuu yahay niman dalka waliga ka bixin laba waa inuu yahay niman maleeshi beelada dagaal qabiil maxnad qabiil aan gelin saddex waa inuu yahay niman hanti doonaynin afar waa inuu yahay niman hayb iyo wax la yiraahdo in hebel iyo qabiil iyo waxa inaba aan dan u arkin waa inuu yahay nin asaga marka lagu bareeyo xukunka alhaasil waxa uu hadalku wuxuu ku kooban yahay Soomaali ayada dalkeeda baabiisay ayada tafaacisaysata ayada isburburinaysa ayada isku mashquulsan cid kale wax yeesha ma jirto
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Cabdulla Faarax Axmed Dheere iyo Cabdirasaaq Dalmar tan iyo kulanti dambe nabaday
xasan kaafi aad buu maasina dhegeystayaal markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska Faadumo Yaasiin jaamac ayaa inala socodsiinaysa
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada ganacsiga Puntland ee Boosaaso haween badan oo goobo ganacsi ku lahaa gudaha magaalada Boosaaso ayaa u guuray casiga online-ka ah iyaga oo ku sugan guryahooda Iimaan Ismaaciil Maxamed waa hooyo saddex caruur leh kuna sugan magaalada Boosaaso waxa ay ku ganacsataa gurigeeda iyada oo adeegsanaysa hab online ah muddo 2 sano ah ka hor ayay sheegtay inay ka guurtay inay si toos ah wax u iibiso dharka iyo alaabooyinka kale ee ay iibiso waxa ay Iimaan sheegtay inay ku hayaysiiso baraha bulshada
sida Facebook, Snapchat iyo wixii la mid ah. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ayay uga warantay habka ay u ganacsato.
Aladda online shoppingku waxay noo sahashay ama noo fududaysay khaas ahaan gabdhaha in annaga guryahayaga joogno, ilmahayagana aan haysano, inaannu wax kasta oo business ah aan halkaa ka wadan karno, nolosheedana ka horumarino. Waxaan bilaabay businesska aniga ahaan 2018 xilligaas oo aan ahaa hooyo ardayadna ah. Xilligaa ma aanan aqoon mana fahamsanayn qaabkan online shoppingka. Waxaan ku iibsan jiray businesskayga ama ku ganacsan jiray in aan alaabta iyo qaato oo aan geeyo jaamacadda ardayda jaamacadduna iga qaataan. Kadib aniga 2 sano kadib 2020 waxaan ku soo biiray aaladan online shoppingka. Wax badan oo challenge iyo waan arkay, laakiin alxamdulillaah hadda waxaan joogaa meeshii ugu fiicnayd. Waxaan rajaynayaa ka badan inaan gaaro. Waxaan gadaa alaabo badan oo faa'iidooyin u leh bulshada, ragga, dumarka, ilmaha iyo dhammaan guryahaba. Waxaan rajaynayaa insha Allah bulshada reer Buundaland Soomaaliya guud ahaanteed inay iga faa'iidi doonaan. Businesskaygu wuu ballaaran yahay, waxaana inta badan kusoo gudbiyaa qaab jumla ah, tafaariiqdana waan gadaa. Sidoo kale waxaan gaarsiiyaa dhammaan gobollada Soomaaliya, Soomaaliland ha noqoto, Muqdisho iyo meelaha kale, Koonfur iyo Puntland dhammaan waan gaarsiiyaa.
Iimaan bal dadku soo ku soo wacaan iyo gurigaaga iyo danahaanasa ugu warhayso iyo habka dadku kula soo xiriiraan.
Faadmo, waa mahadsan tahay. Marka hore businesskayga waxaan ku baahayaa suuqa. Qaab ahaan waxaan geliyaa Facebook page oo kale, waxaan geliyaa Telegram, waxaan geliyaa Snap, waxaan geliyaa Instagram, Facebook, WhatsApp, dhammaantood waan geliyaa. Kadibna macaamiisha u baahan businesskaygu ama uu qanciyo adeegyadayda ayaa ila soo xiriirta. Kadib aan waxaan sameeyaa macaamiisha, waan isla xiriirnaa, waan qanciyaa adeegyada aan hayo iyo waxay u kala baxaan. Kadibna waxaan sameeyaa winter transfer gareeyaa intaan u xirxiro alaabta qaab delivery ahaana. Wixii delivery iyo khidmadana annaga ayaa bixinna oo xaggeeda ka bixinna. Macmiilkana alaabtiisa wixii gaadhaa sida ugu dhaqsiyaha badan uguna haboon. Wuxuu loo soo celiyaa feedback isagoo ku qanacsan alaabta u timi inuu ku faraxsan yahay kuna qancay.
Iimaan ayaa sheegtay in ganacsigeeda ay ka caawiyaan qoyskeeda.
Businesskan horta wax badan waxay iga caawiyay ama garab iga siiyay faamilkayga. Ay ugu horeeyaan hooyada, aabaha iyo walaalahay dhammaantoodba. Sidoo kale waxaan marna aanan ilaawi karin oo garabkayga taagan nodagayga oo ah qofka koowaad ee igu garab qabta. Tusaale, markaan alaabta diyaariyo oo subaxda hore oo kale habeenkii alaabta xirxiro, morning baa alaabta la qaadaa oo baabuurta la geeyaa. Wuxuu sameeyaa markaan alaabta habeenkii baan u diyaariyaa, magacyada kuwada qoraa, aroortana ii geeyaa. Marka anigana waxaa ii fudud inaan maad aragtay waqti badan aan khad ku jiro oo alaabaha kala gato anigoo ilmihii waxbarasho u diraya. Maasha Allah, hooyo saddex ciyaalna baan hay, saddexdaba waxbarasho u bartaan. Anoo ilmihii waxbarasho u diraya, anoo gurigii haya, anoo maaragtay mas-uuliyad badan isaarantahay, haddana marna kama caajisa inaan kastamarkayga qanciyo. Dailyna aan weekly waxa ay dalbadaan u keeno. Alaabteeda inta badan aan keeno waa alaab unique ah, markay ugu yartay aan Soomaaliya oo dhan online. Haddii ay Soomaaliya taalna, aan markaa online gobolka aan joogo iyo markaas state-ka aan ka tirsanahay, alaabteyda waxaan ka helaa, waxaan ku iibsadaa ama ku soo xushaa qaab online ah aniga oo maaragtay istaraatiijiyadda ka raacaya wadamada caalamka ama gabdhaha businesska horumaray ee jooga caalamka. Anigoo meheradooda baariya, markaa wixii cusub ee aan Soomaaliya imaanayaan raadiya, sida ugu dhaqsiyaha badan marba wadankii aan ka heli karo baan u dirsadaa, weeklina waan ku keenaa.
Heshiiska ganacsi ee dhex maraya iyada iyo macmiilkeeda waxa uu u dhacaa hab muuqaal ah.
Rafunka timaha oo khaaska timaha xiriga lagu buufinayay, alaabi aad naga soo dalbatay dhammaantood inaad si fiican u aragtaan, rabnaa si aad ugu qanacdid. Tuwayna bayan burushka qubaysta weeye oo lagu shubanayay shaambada lagu qubaysanayay. Tuwayladina waa kuwan tuwaylada jiljilicsanayo timaha, iyagana waa kuwa insha Allah. Waa mahadsan tahay walaal.
Sahra Ahmed Cali waa ardayad nolosheedu ay ku tiirsan tahay ganacsigan onlineka. Barnaamijka haweenka iyo qoyska ayay uga warantay xilliyada ay ganacsato.
Waxaan ka mid ahay dhalinyarada hadda ku ganacsata suuqa onlineka ah. Ardayda ayaan hay jaamacadda heer koowaad baan wadaa, waxaan dhigtaa kulliyadda ganacsiga. Sahre, hab sidee baa ku iibsataa? Waxaan u iibsadaa qaabka onlineka ah oo alaabta aad alaabtooda dalbanaysaa, ama qofku soo alaabta ku keensanaya ama adaa keenaya, banaankaad ka dalbaysaa, kadibna waa keenaysaa. Qofku waxaad iskala xiriiraysaan social media-da, Facebook-ka, WhatsApp-ka, Instagram-ka. كدي بخوف كلاطه وصور عطسنا يا لاطه صنط بها هاي العكتة الأشياء جسا سكون وح وكوش شيء ماشي وقف الجوجو كدي بلاطه وجرب وجينسا
واقعتي بل معملك وبدنا وحكاية شدة وكما
ما دام أنا وأرضي هذا الجامعة ده معلمين معميش هذا وبدنا وأرضي أرضي هذا يقبل ضنبه أرضي الجامعة ده قلن كهري قلن كضنبه ما خار كذا إن علاقة قارحة أيها أخوك إيه كان صدا وحدان سهر وعلاقة تصدح لأنه أضرب وأضل بقى دور مالن بقى وقفتها كده من أوكيانا مال ما مرونك قارحون ده مالن تقهري وكوها لعن بقى
وقت مدلك تبدي ساكت دلبتها مسي قدوها دلك
الله بضبا دبدا يدلك واخد دلبا لكن وحبا انتهي دبدا
وقفتي تسالحان علاقة أضربته وقبضنا حيكا مغناتها
هده وقبضا انتهي وحيكا مغناتها سدح بري انت ugu badan saddex bari iga badan hadda dalka tahay walaal maan gudahood hadda dalka dibadda tahay shan bari ilaa asbuuc een sida qaar kugu badan aan isticmaalno waa cargo-ga oo diya xaga diyaarada een carabta sida imaraadka waxaan ka dalbadaa china waxaan ka dalbadaa india ee turkiga ugu badan waliba hadda dhalinyaradu ay xaga een dharka iyo mataqaana dharka iyo kabaha iyo waxyaabaha duurka iyo dumarka isku qurxiyaan ee kula bistaan intaba badana turkiga iyo china oo badan yihiin xagee xarunku waa magalada boosaaso gaar ahaan gurigeeyay xarumish wax walba maanta duunka waa online gurigaaga aad joogo wax ka iibsanaysa gurigaaga aad joogo wax laga soo dalbanaya gurigaaga aad joogo wax kale iibsanaysa isugu tagaysa
barnaamijkii haweenka iyo qoyska oo todobaadkan idinkaga imanayay magalada boosaaso intaasii ayaan ku soo gabagabeynaya tan iyo kulantideena dambe waa Fadime Yasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo
waxay qadmo yeesin jaamacad iyo maasantay dhigistiyaal markana dhinaca heesaha ayaanu jalaacina waxaad ku soo dhawaataan heestan
bani aakhir sabanay iska durun dulayeyo iska durun dulayeyo bani aakhir sabanay
waxay heesasti waxay gabagabo waydii dadani caawa iyo dunida oo Washington ee kaga maanisay aniga jawaan ah isma leh inda soo xiinayay dhigaysiyaal tan kulan dambe nabadgelyo